SBS, a world of difference. You're with SBS Tigrinya on mobile, online and on radio.
እዚ ትሰምዖ ዘለኹም ብሞባይል ኦንላይንን ሬድዮን ዝመሓላለፍ SBS ትግርኛ እዩ።
ሰላም ዝኸበርኩም ሰማዕትና ሰማዕቲ ሬድዮ SBS ሎሚ ሶኒ 23 መስከረም 2024 እዩ። ንሓደ ሰዓት ፀንሕ መደብና ሒዝና ቀሪብና ኣለና። ፈለማ ንጥንታውያን ወነንቲ ናይ ዝሎሚ መደብና ንመሓላልፈሉ ዘለና መሬት ኣፍልጦ ክንብ ንፈቱ SBS ትግርኛ ንህዝብዛት ውርንግረን ዋይ ውራን ናይ ሃገረ ኩሉን ዝሓለፉ ዘለውን ዓበይቲ ዓዲ ክብሪ ይህብ። ብተወሳኺ ንጥንታውያን ወነንቲ ካብ ሎሚ ትሰምዖ ዘለኹም ኩሎም መሬታትን ኣቦርጅንን ደሴታት መፃወቶ ርእስን ኣፍልጦ ንህብ። ድሕሪ ዜና ጉዕዞ ስደት ብዙሕ ግዜ ዘየተኣማምን ኣብ ዘይተፀበኻ እንተርእዮታት ዘጋጥም እዩ። ሞት እተፍቅሮ ሰብ ወይ ፈታዊኻ ኣብ ስደትካ ምስ ዘጋጥም እንታይ ክግበር ከም ዝግባእ ክሕርብተካ ይኽእል እዩ። ኣብ ኣውስትራልያ ስርዓተ ቀብሪ ብኸመይ ከም ዝካየድ ምፍላጥ ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ ብዛዕባ እዚ ሓደ ትሕዝቶ ክነቐርብ ኢና። ልኡኽና ሰደድና ፀብጻብ ኣለና ኤርትራን ቅድስቲ ሉችያ ዲፕሎማስያዊ ድምድናታት ምምስራት ከም ዝጀመራ ገሊፀን፣ ካቢኔ ግዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ካብ መንግስቲ ወፃኢ ዝግበር ሓደሽቲ መደባት ሓል ምደባታት ሓላፍነት መንግስቲ ክፈተነ ከይግበር ኣተሓሳሲቡ፣ ዜጋታት ግብፂ ናብ ርእሰ ምምሕዳር ሶማሌላንድ ንኸይገሽ፣ ኤምባሲ ግብፂ ኣብ ሶማላ ጠንቂቑ ዝብሉ ክኾኑ እዮም። ድሕሪ ዜና ክቐርብ እዩ። ቃለ መሕትት ከምኡውን ሰሙና መደብ ስፖርትን ካልእ ዝተፈላለዩ ትሕዝቶታትን ቀሪብና ኣለና። ንኩሉ መደባትና ምክትታል ምሳና ሓቢርኩም ክትፀንሑ ዝዕድመኩም ኣዳላውን ኣቕራብን ዝመደብ ብየነሰመረ ሕጂ ብቐጥታ ናብ ዕለታዊ ዜና ኣሒፈኩም። ዜና ንምጅማር ኣርስታት ዜና። ኣብ ኢራን ኣብ ሓደ ናይ ከሰል ዕደና ብዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ብውሕዱ 51 ሰባት ክቕተሉ ከለዉ ክሓያሉ ካልኦት ከዓ ቆሲሎምን ጠፊኦምን። ሪፐብሊካዊ ተወዳዳራይ ንፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ሕዳር 5 ዝካየድ ምርጫ እንተዘይተዓዊቱ ንራብዓይ ተኸታታሊ ግዜ ኣብ ናይ ኣሜሪካ ውድድር መሪሕነት ከም ዘይሳተፍ ገሊጹ። ኣኼባ ካያዲት ኮሚቴ ኮንፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኣፍሪቃ ወይ ካፍ ብምኽንያት ሕማም በዲዶ ህበይ ካብ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ኮንጎ ናብ ኣዲስ ኣበባ ኣመሓላሊፍዎ። እዚ ሬድዮ ስፔስ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ መደብ እዩ። ኣርስታት ዜናኹም ክሰመ ፀኒሕኩም ዝርዝራቱ ይስዕብ። ኣብ ርሑቕ ሰሜናዊ ግዝኣት ወይ ኖርዘርን ቴሪቶሪ ኣብ ደሴታት ጢዊ ዝነብሩ ኣውስትራልያውያን ኣስታ 3,000 ህዝቢ ዝፀሉ ዝለዓለ ቁፅሪ ገበን የጋጥም ከም ዘሎ ተፈሊጡ። በዚ ድማ ኣብቲ ከባቢ ዘለዉ ዓበይቲ ዓዲ ነቲ ካብቲ ከባቢ ዝተመስረተ ናይ ህፃናትን ስድራ ቤታትን መከላ ማዕቆቢ ማእከል ወይ ሲኤፍሲ ንስድራ ቤታት ዘድሊ ደገፍ ብምሃብ ፍታሕ ከምፅእ ፀዊዖም። ሚኒስተር ጥዕና ፌደራል ኣውስትራልያ ማርክ ባትለር ኣብ ሆስፒታላት ናይ ኣይቪ ከረፂት ሕፅረት ኣጋጢሙ ከም ዘሎ ገሊፁ። ንሱ ንኤቢሲ ከም ዝሓበሮ ኣውስትራልያ ካብቲ ቅድሚ ሒደት ኣዋርሒ ዝነበረትዑ ዝሓሸ ኩነታት ኣሎ ኢሉ።
We'll have millions more than we need, but the group that we've pulled together to monitor what's happening through the healthcare system.
ተወሳኺ ብሚልዮናት ዝቁፅር ከረፂታት ደም የድልየና ኣሎ፣ ግን እቲ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ዳግማይ ተራኺቡ ንናይ ክንክን ጥዕና ኣገባብ ንምክትታል ዝመዘዝናዩ ጉጅለ ዋላ እኳቲ ኩነታት ኣዝዩ ከም ተረጋግአ እንተገለፀ፣ ንሳቶም ማለት ናይ ጥዕና ሰበስልጣን ግን ነዚ ከረፂታት እዚ ብጥንቃቐ ክጥቀምሉ ኣተሓሳሲቦም። እዚ ወሰኽ ጠለብን ናይ ማኒፋክቸሪንግ ግድላትን ኣብ መላእ ዓለም ህፅረት ናይ ኣይቪ ኣጋጢሙ ኣብ ዘለወሉ እዋን እዩ መፂኡ። ኣብ ኢራን ኣብ ሓደ ናይ ከሰል ዕደና ብዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ብውሕዱ 51 ሰባት ክቕተሉ ከለዉ ሓያሉ ካልኦት ከዓ ቆሲሎምን ጠፊኦምን። ማዕከናት ዜና ተሃገር ከም ፀብፀበኦ ኣብ ደቡብ ኮርሳን ኣብ እትርከብ ሃገር ብሰንኪ ዘጋጠመ ነትጉ ናይ ሜቴን ጋዝ እቲ ባርዕ ከም እትላዕለን እዚ ኩነታት ኣብ ዞባ ደቡብ ኮርሳን ከም ዝፀለዎን ገሊፁ። ፕረዚደንት ኢራን ማስዑድ ፔጂሽያን ንስድራ ቤታት ናይ ምፅናዕ መልእኽቲ ኣመሓላሊፉ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሓይልታት ምክልኻል እስራኤል ንእዚ ወታደራዊ ሰንሰለት ሕዝቡላህ ዳርጋ ሙሉእ ብምሉእ ከም ዝደሃኽዎ ሓቢሮም ኣብ ርእሰ ከተማ ሊባኖስ ቤይሩት ኣብ ዝርከብ ብዙሕ ኣባይቲ ዘለዎ መንበሪ ህፃን ሕንፃ ይቕሬታ ዝሓለፈ ሰሙን ዓርቢ ድሕሪ ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ዝበሃል ዘሎ ወሃብ ቃል ምክልኻል እስራኤል ኣይዲኤፍ ዳንኤል ሃጋሪ ኣብ እስራኤል ኣብ ከተማ ሃይፋ ሓድሽ ቀይድታት ከም ዘሎ ተዛሪቡ
Educational and work activities can continue where it's possible to reach a protected space.
ንጥፈታት ትምርትን ስራሕን ኣብ ዝተሓለወ ከባቢታት ክቕፅል ይኽእል እዩ ኣብ ዳግም ክሳዕ 30 ኣብ ውሽጢ ይቕሬታ ኣብ ግዳም ክሳብ 30 ኣብ ውሽጢ ኣዳራሻት ድማ ክሳዕ 300 ዝኾኑ ሰባት ክእከቡ ይኽእሉ እዮም ኣብዚ ሓለፈ ቀዳመ ሰንበት ብነፋሪት ውግእ እስራኤል ኣብ ደቡባዊ ሊባኖስ ብኣማይ ዝቁፅር ዒላማታት መጥቃዕቲ ተፈፂሙ እዩ እዚ ኩነታት ክልቴን ሃገራት ናብ ኩናት ይቐርባ ከም ዘለዋ ስግኣት ፈጢሩሎ ሓድሽ ኣሃዛት ከም ዝሕብሮ ኣብዚ ሓለፈ ዓመት መጠን ዕዳ ፈደራላዊ መንግስቲ ኣውስትራልያ ብ150 ቢልዮን ዶላር ጎዲሉ ናይ መወዳእታ ወፃኢ ውፅኢት ባጀት ናይ 2023-24 ናይ ገንዘብ ዓመት መጠን ዕዳ ናብ 906.9 ቢልዮን ዶላር ኮይኑሎ እዚ ካብቲ ናይ 2022 ቅድሚ ምርጫ ተነግረ ትንቢት ናይ 149.1 ቢልዮን ዶላር ምምሕያሽ ኣርእሎ ማዓከን ዜና ኣልጀዚራ ኣብቲ ኣብ ምዕራብ ባንክ ኣብ ራማላ ዝርከብ ጨንፈር ቤት ፅሕፈቱ ምዕፃው ኮኒኑ ዕጡቋት ወታደራት እስራኤል ነቲ ቀፅሪ ብምውራር ናውቲ ትትካል ብምዕናውን እዮም ነቲ ቤት ፅሕፈት ዓፂሞ መንግስቲ እስራኤል ንኣልጀዚራ ኣብ እስራኤል ከይፅብፅብ እውን ኣግድዎ ኣሎ ኣብ ዌስት ባንክ ሓላፊ ጨንፈር ኣልጀዚራ ዋሊድ ኣልዑመር እቲ ትካል ን45 መዓልቲ ክዕፁ ብቤት ፍርዲ ትእዛዝ ከም ተዋህቦም ገሊፁ
They told us that it's closed now, you know, it stopped working.
ሕጂ ከም ዝተዓፅወን ስራሕ ከነቋርፅን ነጊሮምና ኣለው ናብ ቤት ፅሕፈትና ዝኣቱ ሰብ ድማ የለን እቲ ኩነታት ከምዚ እዩ ዘሎ እዚ ማለት ከዓ እቲ ኣብ ኢየሩሳሌም ዝነበረ ቤት ፅሕፈትና ብምዕፃው ናብ ውሽጢ እስራኤል ዝነበረና ስራሕ ናብ ዌስት ባንክ ከምዝእግድዎ ምግባር ማለት እዩ ኮይኑ ዘሎ ናብ ዌስት ባንክ ድማ መፂኦም እዚ ማለት ኣብ ውሽጢ እስራኤልን ኣብ ዌስት ባንክን ኣልጀዚራ ክሰርሕ ኣይክእልን ማለት እዩ ሪፖብሊካዊ ሕፁ ተወዳዳሪ ንፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ሕዳር 5 ዝካየድ ምርጫ እንተዘይተዓዊቱ ንራብዓይ ተኸታታሊ ግዜ ኣብ ናይ ኣሜሪካ ውድድር መሪሕነት ከም ዘይሳተፍ እዚ ናይ መወዳእታ እዩ ክብል ገሊፁ እቲ ወዲ 78 ዓመት ፕረዚደንት ነበር ኣብዚ ምርጫ እዚ ንክዕወት ዝከኣሎ ይገብር ከም ዘለውን ገሊፁ
If you're not successful this time, do you see yourself running again in 4 years?
No, I don't. No, I think that will be.
ፕረዚደንት ኣሜሪካ ነበር ዶናልድ ትራምፕ ቅድሚ እቲ ኣብ ሕዳር ክካየድ ዝተመደበ ፕረዚደንታዊ ምርጫ ንካልኣይ ግዜ ክትዕ ቴሌቭዥን ክካየድ ካብ ሲኤንኤን ዝቐረበሉ ዕድመ እውን ነፂግዎ ኣሎ ሕፂቲ ሰልፊ ዲሞክራት ዝኾነት ምክትል ፕረዚደንት ካሜላ ሃሪስ ግን ነቲ ን23 ጥቅምቲ ክካየድ ካብ ሲኤንኤን ዝቐረበ ዕድመ ተቐቢላቶላ መራሕቲ ዓለም ንውድብ ሕቡራት ሃገራት ብኸመይ ከም ዘመሓይሾን ነዚ ሕጂ ዘሎ ፀገማት ዓለም ብኸመይ ከም ዝፈትሖን መፃእቲ ወለዶታት ብኸመይ ከም ዝሕለውን ዝገብር ኣገዳሲ ስምዕ ፈሪሞም እዚ ዝመፅእ ሬታ እቲ ዝምንመፅ እቲ ንመጻኢ ዝምልከት መደብ ኣብ ውሽጢ ብዙሕ ዓመታት ኣብ ዝተኻየዱ ካብ ዝተኻየዱ ኣህጉራዊ ስምዓት እዚ እቲ ዝሰፍሐ እዩ ተባሂሉሎ እዚ ሙሉእ ብምሉእ ሓድሽ ጉዳያት ዝረኣየ ኮይኑ እዚ ስምምዕ ኣብ ውሽጢ 10ታት ዓመት ክትግበር ዘይከኣሉ ጉዳያትን ዘጠቓለለ እዩ ኣብዚ ናይ መጀመርቲ ዓለምለኻዊ ንዲጂታዊ ምትሕጋዝን ምሕደራ ኤኣይ ወይ ኣርቲፊሻላዊ ብልሒ ዘጠቓልል ኮይኑ ኣብ ምምዕባል ንዝርከባ ሃገራት ኣብ ኣህጉራዊ ፋይናንስያዊ ትካላት ብኸመይ ውሳነ ከም ዝወስዳ ንዝለዓለ ድምፂ ንኽህባ ዝገብርን ነቶም ኣብ መርበብ ሓበሬታ ዝምርሑ ውልቀ ሰባት ብደረጃ ዓለም ዝተሓተ መጠን ቀረፂ ዝኸፍልሉ መገዲ ኣብ ግምት ዝእቱ ዘጠቓልል እዩ ናይ ጀርመን ቻንስለር ኦላፍ ሾልዝ ፓክ እዚ ናይ መጻኢ ውዕል ኣገዳሲ እዩ ክብል ገሊፅዎ
The Pact for the Future can serve as a compass for us. A compass
እቲ ስምምዕ መጻኢ ከም ኮምፓስ ኮይኑ ከገልግለና ዝኽእል እዩ። ዝያዳ ናብ ግጭትን ምብትታንን ኣብ ክንድን ነምርሕ፣ ዝያዳ ጥምረትን ሽርክነትን ከም ዘምርሕ እዩ። ኮምፓስ ናብ ሓደ ክፍትሓውን ኣድማዕን ምትሕባር ዓለም ዝመርሐና እዩ። እቲ ውዕል ኣብ ሓባራዊ ትካላት ዘሎና እምንቶ ናብ ቀደሙ ንምምላስ ዓጢቕና ከም ዝተበገስና ዘመልክት እዩ። ኣብ ፀወታታት ኩዕሶ እግሪ ናይ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ጋንታ ኣልዓይን ኣብ ቀዳማይ ዙር ናይ 224 ፊፋ ኣህጉራ ዋንጫ ዓለም ንኦክላንድ ሲቲ 6-2 ስዒራታ። ብዘይካዚ ኢብራሂም ዓሊ ኣብ ሰሙናዊ መደብ ስፖርት ሒዝዎ ዘሎ ዜናታት ስፖርት ዝስዕብ እዩ።
ኣኼባ ኣካያዲት ኮሚቴ ኮንፈደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኣፍሪቃ ወይ ካፍ ብምኽንያት ሕማም በዲዶ ህበይ ካብ ዲሞክራስያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎ ናብ ኣዲስ ኣበባ ተመሓላሊፉ። ኢትዮጵያዊት ሎዛ ኣበራ ኣብ ፕሮፌሽናል ኩዕሶ እግሪ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ክትፃወት ውዕል ዝፈረመት ቀዳመይቲ ጓል ኣንስተይቲ ሃገራ ኮይና፣ ኤርትራዊ ተቐዳዳማይ መርሃዊ ቅዱስ ምስ እስጳኛዊት ፕሮ ኮንቲነንታል ቲም ጋንታ በርጎስ ቤች ናይ 2 ዓመት ውዕል ተፈራሪሙ። ሻምፒዮና ቅድድም ምሽክለት ዓለም ተጀሚሩ ኣብቲ ብዙሕ ትፅቢት ዝግበረሉ ሰንበት ዝካየድ ቅድድም መንገዲ ኤርትራ ዝለዓለ ቁፅሪ ኤሊት ተቐዳድምቲ ከተሰልፍ እያ። ሓምሳይ ዙርያ ግጥማት ኩዕሶ እግሪ ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ተኻይዶም ኣሌክሳንደር ኢሳቅን ጋንቱ ኒውካስትል ዩናይትድን ንፈለማ ግዜ ኣብዚ ወቅቲ ስዕረት ከጋጥሞም እንከሎ ማንቸስተር ሲቲን ኣርሴናልን ከዓ 2-2 ማዕረ ተፈላለየን ዝብሉ ንሎሚ ንምልከቶም ዜናታት እዮም።
ዝርዝር ዜናታት ስፖርት ድሒሩ ኢብራሂም ክምለሶ እዩ። ዜና ቅድሚ ዛምና ግን ሎሚ ዘሎ ኩነታት ኣየር ቀንዲ ከተማታት ኣውስትራልያ ኣብ ፐርዝ ፀሓዩ ዝለዕለ 23 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ኣደላይድ ብከፊል ደበና 20 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ መልበርን እውን ድብንብን ዝበለ መዓልቲ እዩ ዝለዕለ 20 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ሆባርት ዝለዕለ 17 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ካምቢራ ፀሓዩ ዝለዕለ 21 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ሲድኒ ፀሓዩ ኩዕል ዝለዕለ 27፣ ኣብ ብሪስበን እውን ተመሳሳሊ ኩነታት ከምቲ ናይ ሲድኒ እዩ ዝለዕለ 27 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ዳርዊን ፀሓይ ኩዕል ዝለዕለ 34 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 68 ሳንቲም፣ ናይ ኣሜሪካ ዶላር ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 61 ሳንቲም ዩሮ፣ ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 51 ሳንቲም ፓውንድ ስተርሊንግ፣ ከምኡውን ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 78.87 ናይ ኢትዮጵያ ብር ይሽረፍ ኣሎ። ዜና ወዲእና ኣለና። ሰማዕትና ሰማዕቲ ሬድዮ ኤስቢኤስ፣ ናይ ሎሚ ምንባር ኣብ ኣውስትራልያ መደብና መስርሕ ስርዓተ ቀብሪ ኣብ ኣውስትራልያ ብኸመይ ዝፍፀም ዝብል ክኸውን እዩ። ሰናይ ምክትታል። ጉዕዞ ስደት ብዙሕ ግዜ ዘይተኣማምንን ኣብ ዘይተፀበኻያን ተርእዮታት ዘጋጥሞ እዩ። ሞት ናይ እተፍቅሮ ሰብ ወይ ናይ ፈታዊኻ ምስ ዘጋጥም እንታይ ክግበር ከም ዝግባእ ብዙሕ ሰብ ከይፈልጦ ይኽእል። ኣብ ኣውስትራልያ ስርዓተ ቀብሪ ብኸመይ ከም ዝካየድ ምፍላጥ እምበኣር ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ እዩ እዚ ናይ ሎሚ ምንባር ኣብ ኣውስትራልያ መደብና ነዚ ክድህስስ ተመዲቡ። ሓደሽቲ ስደተኛታት ዘይተፀበይዎም ሞት ናይ ዘፍቅሮ ሰብ ምስ ዘጋጥሞም ኣዝዩ ከቢድ ኩነታት ከጋጥሞም ይኽእል እዩ። ሞት ከጋጥም ከሎ ኣባላት ስድራ ቤት ናብ ስምባደን ጓህን ይኣትዉ፣ ድሕሪኡ እንታይ ከም ዝገብሩ እውን ይሕርብቶም። እዚ ንብዙሓት ሰባት ኣብ ፈለማ ዘጋጥሞም ነገር እዩ። ቅድሚ ሒደት ዓመታት ኣብ ደቡባዊ ምብራቅ መልበርን ዝነብር ማቲው ክሪያኮዝ ኣብ ስድራ ቤቱ ሞት ምስ ኣጋጠመ እንታይ ከም ዝገብሩ እውን ኣይፈልጡን ነይሮም። ኣብ ስድራ ቤት እንደ ሓዋ ንበዓልቲ ቤተይ ሞት ኣጋጢሙ። ስለዚ እቲ ወዱ ድሕሪ ምውላዱ ድሕሪ 3 መዓልቲ ብሰንኪ ናይ ልቢ ፀገም ሞይቱ። እቲ ዘፀገመና ነገር ቀፂሉ እንታይ ክግበር ከም ዝከኣል ዝብል ሕቶ እዩ። እቲ ኣብ ኣውስትራልያ ዝግበር ስነ ስርዓት ቀብሪ ምውሃድ ካብቲ እቲ ስድራ ዝመፅሉ ኣብ ኬራላ ህንዲ ዓሌት ሚስተር ኩርያኮዝ ዝግበር ዝተፈለየ እዩ። ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ኩነታት ፈለማ ክትገብሮ ዝግባእ ነገር ምስ ዳይረክተር ቀብሪ ምረኻብ ምዃኑ ካብ ናይ ሲድኒ ፋነራልስ ካምፓኒ ስኮት ዱንኩምቤ ይገልጽ።
when someone does pass and you know the family members tend to go into
ሓደ ሰብ ብሞት ካሓልፍ ከሎ እቶም ኣባላት ስድራ ቤት ኣብ ስምባደን ሓዘንን ዝኣትዉ ኣብ ሂወት ዘመኖም ብዛዕባ ስነ ስርዓት ቀብሪ ዝምልከት ከይተዳለዉ ስለ ዝፀንሑ እዮም። ግዜ ምስ ኣኸለ ወይ እቲ ነገር ምስ ኮነ ግን እቲ ልዕሊ ኩሉ ኣገዳሲ ነገር ንናይ ቀብሪ ዳይረክተር ምውካስ እዩ። ምክንያቱ ንሳቶም ኩሉ ብዛዕባ እዚ ዝምልከትን ብዛዕባ መስርሑን ፍልጠት ስለ ዘለዎም እዩ። እቲ መስርሕ ድማ እቲ ሬሳ ኣብ ኣውስትራልያ ንክፀንሕ ወይ ናብ ወፃኢ ሃገር ክኸይድ እንተኮይኑ ንኩሉ እዚ ክሕለፍ ዘለዎ መስርሕ ኣለዎ። እዚ ትፅቢት ዘግበረሉን በዳህን ፍጻሜ ስለ ዝኾነ ንነገራት ክትፍፅም ክትህወኽ ከም ዘይብልካ ሚስተር ዱንኩም ሓቢሩ።
እቲ
ሞት ምስ ኣጋጠመ ኣባላት ስድራ ቤት ግዜ ክረኽቡ ምግባር ልዕሊ ኩሉ ኣገዳሲ እዩ። መብዛሕትኡ ግዜ ውሳኔታት ክገብሩ ስለ ዘለዎም ቁሩብ ውጥረት ይፈጥረሎም እዩ። ኣብ ሓዘን ስለ ዘለዉ ነቲ ውሳኔታት ቀልጢፎም ክገብርዎ ኣይክእሉን እዮም። ስለዚ መብዛሕትኡ ግዜ ንዝሓዝኑ ምክንኻን ኣብ ግምት ብምእታው ድሕሪ ሞት ድሕሪ ሒደት መዓልትታት ክንረኽቦም ኣለና። ድሕሪ እቲ ሞት እቲ ስነስርዓት ቀብሪ መብዛሕትኡ ግዜ ካብ 5 ክሳብ 10 መዓልትታት ክፍፀም ይኽእል እዩ። እቲ ናይ ቀብሪ ዳይረክተር ኩሉ ናይ ወረቓቕትን ሰነዳትን መስርሕ ብምፍጻም ነቲ ቀብሪ ኣብ ምውዳብ ይከታተል። እቲ ናይ ቀብሪ ሓላፊ ምስ ናይ ልደት ናይ ሞትን ናይ ሓዳር ምዝገባ ብቐረባ ይሰርሕ፣ ከምኡውን ኣብ ወግዓዊ መዝገብ ሞት ምምዝጋብ ይሕግዝ። ኣሚት ፓዲሃር ኣብ ኒው ሳውዝ ዌልስ ሬጅስትራር ልደት ሞትን ናይ ሓዳር ምዝገባን ምክትል ሬጅስትራር ብዛዕባ እዚ ይገልጽ።
Well,
the role of birth death emerges across the country in relation to death. እዚ መብዛሕትኡ ግዜ በቶም ብቐረባ እንረኽቦም ናይ ቀብሪ ዳይረክተራትና ኣቢሉ ሞት ናይ ሓደ ሰብ ንምምዝጋብ ኣድላይ ዝኾነ ሓበሬታ ይወሃበና። ናይ ሞት ወረቐት ምስክር ሓደ ሰብ ከም ዝሞተ ዘረጋግፅ ወግዓዊ መዝገብ እዩ። ምስቲ ዝሞተ ሰብ ርክብ ንዘለዎ ኩሉ እውን መርትዖ እዩ። ሓደ ሰብ ምስ ሞተ በቲ መስርሕ ምምሕዳር ሞት ኣቢሉ ንስድራ ቤታት ዝድግፍ እዩ። ናይ ሞት ምስክር ወረቐት ምስ ወፀን ካልእ ወግዓዊ ስነስርዓት ምስ ተፈፀመን ድማ እቲ ስነስርዓት ቀብሪ ይጠቓለል። ኣብ ገሊኡ መዳያት ብዛዕባ ጠንቂ ሞት እቲ ሰብ ወይ ካልእ ረቑሒታት ምምርማር የድሊ ይኸውን። ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ጉዳያት ሕጋዊ መስርሕ ክሕወሶ ይኽእል እዩ። ናይ ቪክቶርያ ምክትል ኮሮነር ስቴት ጃኪ ሃውኪንስ ብዛዕባ እቲ ሕጋዊ መርመራ ዝግበር ሰለስተ ንጹር ጉዳያት ተብርህ።
We investigate unexpected and unexplained deaths.
ዘይተፀበናየን ዘይተሓስበን ሞት እንተላይ ቅትለት፣ ሓደጋታት መገዲ፣ ርእሰ ቅትለት፣ ከምኡውን ልዕሊ ዓቐን ዝኾነ ነገራት ንምርምር ኢና። ኣብ ቪክቶርያ ኣብ ዓመት ኣስታት 7,000 ከምዚ ዓይነት ጉዳያት ኣለዉ። ብዘይካዚ ሰለስተ ነገራት ማለት መንነት ናይቲ ዝሞተ ሰብ፣ ጠንቂ ሞት፣ ከምኡውን ኩነታት ሞት ከነረጋግፅ ኣሎና። እቲ መርማሪ ወይ ኮሮነር እቲ ስነ ስርዓት ቀብሪ ንምስንዳ ዝወስቶ ግዜ ምስቲ እቲ ጠንቂ ሞት ንምፍላጥ ከካይዶ ዘለዎ ዝተፈላለዩ መርመራታት ክፈላለ ይኽእል እዩ። ብዛዕባ እቲ ንቀብሪ ንምውዳብ ዝግበር ወፃኢታት ዝምልከት እቲ ወፃኢታት ኣዝዩ ከቢድ ክኸውን ከም ዝኽእል ሚስተር ኩርያኮዝ ይገልጽ። ሓደሽቲ ዝተሰዱ ስድራ ቤታት ንቀብሪ ዝኸውን ብዙሕ ገንዘብ የብሎምን። ንቀብሪ ሒደት ኩባንያታት ጥራይን ክፍትሽ ክኢለ እንታይ ክንገብር ከም ዘሎና ኣይንፈልጥን እኳ እንተነበርና ድሕሪኡ እዚዩ እቲ ኣሰራርሓ ኢሎም መኺሮምና። ሕቶታት ክትሓትለኩም እቲ ኣገልግሎት ቀብሪ ከመይ ከም ዝኸውን ከም ዘለዎ እንታይ ዓይነት ኣገልግሎታት ከም ዝህቡ ብድሕሪ እዚ ሒደት ናይ ቀብሪ ኣገልግሎታት ደው ኢለ። እቲ ሓላፊ ስነ ስርዓት ቀብሪ ምስ ሓደ ኣባል ስድራ ቤት መዋት ኮይኑ ኣብ ኩነታት እቲ ቀብሪ እንታይ ድሌታት ከም ዘሎ ንክርዳእ ይፍትን። ንስድራ ቤቶም ግቡእን ዓቕሞም ዘፍቅዶ ናይ ቀብሪ ስነ ስርዓት ኣብ ምርካብ ይሕግዝ። ሚስተር ዱኮምቤ ዓይነታት ቀብሪ ይገልጽ።
ናይ ቀብሪ ጉዳይ ኣሎ። ምቅፃል ሬሳ ወይ ክሬሜሽን ኣሎ። ኩሉ ዓይነታት ፍልልያት እውን ኣብ ውሽጢ እዚ ከምኡ።
ስድራ ቤት ኣነ ከም ዝግመትክዎ ብዛዕባ እንታይ ክመርፁ ከም ዝደልዩ፣ ብዛዕባ ሰቦም እንታይ ከም ዝኾኑን፣ ወይ እውን ኣብ ዝተፈላለዩ ዓይነታት ቀብሪ ባህሎም ወይ ልማዶም እንታይ ይመስል ኣብ ግምት ክኣቱ ኣለዎ። ምስ ዝተፈላለዩ ናይ ቀብሪ ዳይረክተራት ምዝራብ ኣገዳሲ ይብል ሚስተር ዱንኩምቤ። ንባህላውን ሃይማኖታውን ስርዓታት ስድራ ቤትካ ብዝበለፀ ዘገልግልን ናይ ቀብሪ መማረፂ ምርካብ ኣገዳሲ እዩ
to be able to assist those cultures into doing what they
ነዚ ባህልታት እዚ ኣብ ዓዶም ኣብ ዝገብርዎ ነገራት ምሕጋዝ ክፋል ናይቲ እንገብሮ ነገራት እዩ ኩሎም ናይ ቀብሪ ዳይረክተራት ኣይገብርዎን እዮም ገሊኣቶም ኣብ ባህሊ ፍሉይ ክእለት ክህልዎም ይኽእል እዩ ኣብ ገሊኦም ከዓ ክእለት ዘይብሎም ክህሉ ይኽእሉ ንኣብነት ብመሰረት እስላማዊ ሕጊ ቀብሪ ሰብ ምስ ሞተ ብኡ ንብኡ እቲ መስርሕ ክጅምር ኣለዎ ኣብ ዝሓፀረ እዋን ድማ ክቕበር ኣለዎ እታ ስድራ ቤት ምስቲ ኣብቲ ከባቢ ዝርከብ እስላማዊ ትካል ወይ ምስ ናይ ቀብሪ ዳይረክተር ክትራኸብ ትኽእል እያ ናይ ምርመራ ወይ ኮሮነር ዘሳትፍ ጉዳይ ምዝህሉ እቲ ተፈላለየ ባህሊ ዘለዎ ማሕበረሰብ ንምድጋፍ እተፈላለየ ስጉምትታት እዩ ዝውሰድ ከም ነቲ ናይ ሓዘን ምኽሪ ዝውክል ይርከቦ ናይ መንግስቲ ቪክቶርያ ምክትል ኮሮነር ጃክ ሃውኪንስ
Every family is provided with a brochure which is called What Happens Now.
ነፍሲ ወከፍ ስድራ ቤት What Happens Now ዝብል ብሮሸር ወይ ጽሑፍ እዚ ብግልጺ ብቋንቋ እንግሊዝኛ ንኣሰራርሓቲ ጉዳይ ዝምልከት ብቐሊል ቃላት ዝገልጽ እዩ። እዚ ሰነድ እዚን ካልኦት ሰነዳትን ኣብ መርበብ ሓበሬታ ኮሮና ክርከቡ ይኽእሉ እዮም። ገለ ካብቲ ሰነዳት ናብ 15 ካብቲ ብብዝሒ ዝዝውተር ቋንቋታት ተተርጊሙሎ። ከምኡን ከከምቲ ናይቲ ዝሞተ ናይ ቪዛ ኩነታት ምስ ቪዛ ዝተዛመዱ ቅጥታት እውን ኣለዉ ኣድላይ ሰነዳት ናብ ኤምባሲ ናይቲ ዝሞተ ሰብ መበቆል ዓዱ ንክመሓላለፍ ድልው ክኸውን ኣለዎ ዳይረክተር ስነ ስርዓት ቀብሪ እዚ ብግቡእ ምእንቲ ክፍፀም ምስተፈላለዩ ኣካላት ብቀረባ ከምዝዓይ ሚስተር ዱምቤ ሓቢሩ
ወን ሳምዲ ዳዝ ፓስ the relevant documents need to be prepared you know and obviously approved before sending a body
ሓደ ሰብ ኣብዚ ሞተሉ እዋን እቶም ኣገደስቲ ሰነዳት ክዳሉ ኣለዎ እዚ ቅድሚ ትሬሳ ወይ ሓሙክሽቲ ናብ ዓዱ ምስዳዱ ፍቓድ ከም ዘለካ ምርግጋጽ ይግባእ እቲ ሬሳ ኣብዚ ዓዲ ዝቕበር እንተኮይኑ ናይ ቀብሪ ሓላፊ ንዝምልከቶ ኤምባሲ ከፍልጥ ኣየድልዮን እዩ ስለዚ እቶም ስድራ ቤት ነቲ ሬሳ ናብ ዓዱ ክምለስ ንዘይ ምምላስ እንተመሪፆም ኣብዚ ብናይ ምብፃሕ ቪዛ ሒዞም እንተልዮም ወይ ድማ ናይ ስራሕ ቪዛ ሒዞም እንተልዩ ኣብ ከምዚ ኩነታት እታ ስድራ ድሕሪ እቲ ቀብሪ እቲ መስርሕ ንዝምልከቶም ብዛዕባ እቲ ኩነታት ከፍልጡ ኣለዎም ሓደ ሰብ ምስ ሞተ ነዚ ሓበሬታ እዚ ናብ ዝምልከቶም ትካላት ምፍላጥ ኣገዳሲ እዩ ናይ ኣውስትራልያ ናይ ሞት መዘኻኸሪ ኣገልግሎት ወይ ኣውስትራልያን ደስ ኖቲፊኬሽን ሰርቪስ ብዛዕባ ሞት ናይ ሓደ ሰብ ንዝበዝሑ ትካላት ንምሕባር ዝሕግዝ መድረኽ እዩ ሚስተር ፓድሃር ነዚ ይገልጽ ስለዚ እዚ ናፃ ዝኾነ ሃገራዊ ናይ መንግስቲ ኣገልግሎት እዩ ውልቀ ሰባት ብመንገዲ ሓደ መርበብ ሓበሬታ ኣቢሎም ንብዙሓት ትካላት ብዛዕባ ዘጋጠመ ሞት ከፍልጡ ዕድል ዝህብ ድማ እዩ ገለ ካብቶም ኣካላት ናይ ዲኤንኤስ ባንክታት ቴሌኮሙኒኬሽን ዩቲሊቲ መድሕን ከምኡውን ካልኦት መንግስታውያን ትካላት ዘጠቓልል እዩ እቲ መድረኽ ብ50 ቋንቋታት ናይ ትርጉም ኣገልግሎት ይህብ ሰማዕትና እዚ ክሰምዖ ፅናሕኩም ሰሙናዊ መደብ ምንባር ኣብ ኣውስትራልያ ኮይኑ ኣብ ናይ ሎሚ መደብና ብዛዕባ መስርሕ ስርዓተ ቀብሪ ኣብ ኣውስትራልያ ዝዳሰሰ እዩ ነይሩ ኩራት ሰማዕትና ተሰሪዑ ዘሎ መደብ ልኡኹና ፀጋይ ክንፈ ዘዳለዎ ፀብጻብ እዩ ናብኡ ከብለኩም
ሰላም ጥዕና ሃበልና ከመይ ቀኒኹም ክቡራ ተኸታተልቲ ኤስቢኤስ ግርኛ ንሰዓት ተዳለው ዜናታት ንወፈለማርስታቶም ከነቅድም ኤርትራን ቅድስቲ ሉጅያን ዲፕሎማስያዊ ዝምድናታት ምስራት ከም ዝጀመራ ገሊፀን ካቢነ ግዜዊ ምሕዳር ትግራይ ካብ መንግስቲ ወፃኢ ዝግበር ሓደሽቲ ምድባታት ከይህሉ ኣተሓሳሲቡ ዜጋታት ግብፂ ናብ ርእሰ መምሕዳር ሶማሊላንድ ንኸይገሽ ኤምባሲ ግብፂ ኣብ ሶማል ኣጠንቂቆ ዝብሉ ነሳዕ ተዳለው ዜናታት እዮም ናብ ዝርዝራቶም ኤርትራን ቅድስቲ ሉቻን ዲፕሎማስያዊ ዝምድናታት ምስራት ከም ጀመራ ገሊፀን ኣብ ቀዋሚ ተልእኮ ሕብራት ሃገራት ኤርትራን ቅድስቲ ሉቻን ዲፕሎማስያዊ ዝምድናታት ከም ዘጣየሻ ገሊፀን ኣለዋ ወኪል ኤርትራ ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣምባሳደር ሶፊያ ተስፋ ማርያምን ቀዋሚት ወኪል ቅድስቲ ሉቻ ኣምባሳደር መኒሳ ራምባሊን ዘተፈራረምዎ ስምምዕ ኣብ ክልታዊ ባህልታትን ታሪክን ብሃግታትን ዝሓሸ ምርዳእ ናይ ምህናፅ ድሌት ዘንፅባርቕ ከም ዝኾነ ገሊፀን ኣለዋ ብፍላይ ኣብ ከም ንግዲ ትምህርቲ ቱሪዝም ዘላቕ ልምዓት ዝኣመሰሉ መዳያት ዝምድናታት ብክልታዊ መገዲ ንምስጓም ዕድላት ንምድህሳስ መገዲ ዝኸፍት ስምምዕ ከም ዝተፈራረማውን ገሊፀን ኣለዋ ካብዚ ተወሳኺ እቲ ዝምድና ናብ ክሊማ ህንፀት ሰላምን ልምዓትን ዝዓቢ ክኸውን ከም ዝተሰማምዓሉ እተን ዲፕሎማሰኛታት ኣፍሊጠን ኣለዋ። ካቢነ ግዜ ምምሕዳር ትግራይ ካብ መንግስቲ ወፃእ ዝግበር ሓደሽቲ ምደባታት ከይህሉ ኣተሓሳሲቡ እዚ መጠንቀቕታ ጉባኤ ዘካየደ ክፋል ሕወሓት ሓላፍነት ናይቲ ምምሕዳር ንምውሳድ ኣብ ዝሸባሸበሉ ወቅቲ እዩ ዝኸውን ዘሎ። ሓዱሽ ገምጋምን ውሳነን ከም ዝገበረ ዝገልጽ ካቢነ ግዜ ምምሕዳር ትግራይ ብከቢድ መስዋዕት ዝተረኸበ ሰላምን መገዲ ሰላም ነፅኒዑ ብምሓዝ ሰላም ከይተዘረገ ክቕፅል ህዝቢ ነዚ ተጠቒሙ ስሩዕ ሂወቱን ናብ ርኦን ክመርሕ ዝከኣሎ ኩሉ እናፈፀመ ከም ዝርከብ ገሊጹ ኣሎ። ውዕል ፕሪቶርያ ብምሉእነት ክፍፀም ኣብ ምግባር ግዛኣታዊ ሓድነት ትግራይ ኣብ ምርግጋፅ ተመዛበልትና በንተኦም ኣብ ምምላስ ዝተወደበ መራርሓ ብዘይምዕራፉ ህዝቢ ኣብ ከቢድ ፀገም ከም ዘሎን ነዚ ኩነታት ኣብ ብምልዋጥ ናይ ድርድር ዓቕሚ ክብ ዘብል ናይ ኩሉ ሰብ ዓቕሚ ብምትእኻብ ዝተወደበን ዝተናበበን ስራሕቲ ከሳልጥ ከም ዝግባአን ኣብ ስምምዕ ከም ዝበፅሐት ምምሕዳር ገሊጹ ኣሎ። ኣብ ትግራይ ተፈጢሩ ዘሎ ፀገም ኣብ ውሽጢ ሕወሓት ኣብ ላዕለዋይ መሪሕነቱ ዝተፈጠረ ምክፋል ምዃኑን ኣባላት መሪሕነት ሕወሓት ከም ኣባላት እትውድብ ኣብቲ ክፍፍል ከከም እምነቶምን ውግንንኦምን ኣብ ክልቲኡ ወገን ይሳተፉን ከም ዘለዉ ብምዝኻር ኣብ ትግራይ ተፈጢሩ ዘሎ ፀገም ኣብ መንጎ ሕወሓትን ግዜዊ ምሕዳር ትግራይን ከም ዘይኮነ ንግዜዊ ምሕዳር ከም መንግስትን መንግስታዊ ስራሕቱ ፈፂሙ ዘይምልከትን ዘይካተትን ምዃኑ ካቢነ ግዜዊ ምሕዳር ትግራይ ከም ኣካል ይኹን ከም መንግስቲ ናይዚ ክፍፍልን ንሱ ዘስዕቦ ፀገማትን ኣካል ተሳተፍትን ከም ዘይኮነን ህዝቢ ብንፁር ክርድኦን ክፈልጥን ከም ዝደሊውን እቲ ካቢኔ ኣፍሊጡ ኣሎ። ብምዃዱ ድማ ግዜዊ ምሕዳር ትግራይ ናይ ኩሉ መንግስቲ ኮይኑ እቲ ክፍፍል ኣብ ትካላትን ማሕወራትን መንግስቲ ዘስዕቦ ፀገም ብዝስኸነ መንፈስ ብሕግን ብስርዓትን እናተኣለየ ንህዝቢ ብዝተጠናኸረ ብሕጊ ዝተረጋገፀ መንግስታዊ ኣገልግሎትን ዕማሙን ከም ዝቕፅል ከም ዝዋፅአን ሓቢሩ ኣሎ። ግዜዊ ምሕዳር ትግራይ ብሕጊ ዝተደንገገ ብዕላዊ ኣግባብ ዝተቐመጠን መንግስታዊ ሓላፍነት ንምውፃእ ዝተማልአ መንግስታዊ ቁመና ወኒኑ ተልእኽኡ ንምውጋን ኣብ ኩሎም ትካላትን ማሕወራትን መንግስቲ ዘድሊ ናይ ሓላፍነት ምደባታት ምትዕርራያት ናይ ህዝቢ መድረኻትን ናይ ለውጥን ስራሕትን ፕሮግራማት ኣብ ዝተማልአ ትካላት ተመስሪቱ ሕግን ስርዓትን ብዝሓለወ ኣግባብ ምክያድ ከም ዝቕፅል እዚ ከይዲ መንግስታዊ መደብን ዕማምን ምዃኑ ብምፍላጥ ድማ ኣብዚ መዳይ ዝህሉ ዝኾነ ይኹን ምትዕንቓፍ ብሕጊ መሰረት መልክዕ ንምትሓዝ ከም ዝስርሐሉ ገሊጹ ኣሎም። ካብዚ ወፃኢ መንግስታዊ ምደባታት ኣልዒልካ ሓደሽቲ ምደባታት ንምክያድ ወይ ናይ ግዜዊ ምሕዳር ውሳነታት ንምፍራስ ይኹን ናይ መንግስቲ መሓውር ንምህዋኽ ንምሕምዛቕ ዝግበር ዝተወደበ ፈተነን ምንቅስቓስን ተቐባልነት ከም ዘይብሉን መንግስቲ ነዚ ዘይቅቡል ምንቅስቓስ ንምዕራይ ሕጋዊ መፍትሕታት ከም ዝወስድን እቲ ካቢነ ገሊጹ ኣሎ። ዜጋታት ግብፂ ናብ ርእሰ ምምሕዳር ሶማሊላንድ ንኸይገሹ ኤምባሲ ግብፂ ኣብ ሶማልያ ጠንቂቑ። መበገስቲ መጠንቀቕታ ኣብቲ ከባቢ ይረአ ዘሎ ፀጥታዊ ስጋኣት ምዃኑ ኤምባሲ ጠቒሱ ኣሎ። ኣብዚ ቀረባ መግለፂ ዘውፅአት ሶማሊላንድ ሰራዊት ግብፂ ኣብቲ ከባቢ ምውፋሮም ከም ዝተሓሳሰባ ምግላፅ ዝዝከር እዩ። ሰራዊት ኢትዮጵያ ካብ ግዝኣታ ንክወፁ ሶማል ከም ዝሓተተትን ዝፍለጥ እዩ። ኣቐዲሙ መግለፂ ዘርግሐ ሚኒስትሪ ጉዳይ ወፃኢ ሶማል ኢትዮጵያ ኣፅዋር ብክልተ ናይ ፅዕነት መካይነ ቢላ ናብ ፑንትላንድን ልኢኻ እያ ክብል እዩ ከሲሱ ነይሩ። እቲ መግለፂ ወሲኹ እቲ ተላኢኹ ዝተባሃለ ኣፅዋር መዓዝ ከም ዝተለኣኸ ኣይነፀረን። እቲ መግለፂ እቲ ተግባር ንሉዕላውነት ሶማል ዝገሃሰ ንሃገራዊ ዘዋቢ ፀጥታ ኣብ ስጋእ ዘእተወ እውን እዩ ክብል እዩ ከሲሱ ነይሩ። ዝርዝር ሓበሬታ ከይወሰኸ ኢትዮጵያ ኣፅዋር ብነፈረይት ብላ ናብ ባይዶኣ ከም ዘስገረት ጠቒሱ ካብ ወገን ኢትዮጵያ ግን ዝተዋሃበ ዛጊድ ግብረ መልሲ ከም ዘየለ እዩ ዝንገር።
ኩራት ሰማዕትና ሰማዕቲ ሬድዮ ኤስቢኤስ ኣብ ትግራይ ኣብ መንጎ መራሕቲ ፖለቲካ ተፈጢሩ ብዘሎ ናይ መሪሕነት ቅልውላው ህዝቢ ትግራይ ኣብ ሻቅሎ ተሸሚሙ ከም ዝርከብ ኩላትና ንከታተሎ ዘለና ጉዳይ እዩ። ነዚ ተፈጢሩ ዘሎ ፍሕፍሕ መበገሲኡን ኣብ ትግራይን ከባቢኡን ክፈጥሮ ብዛዕባ ዝኽእል ፀገማትን መፃኢ ኣንፈቱን ዝምልከት ምስ ጋዜጠኛ ሰናይ ግብረ መድህን ተጋዳላይ ሃይለ እንግዳን ዝገበርናዮ ዝርርብ ቀዳማይ ክፋሉ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣቅሪብና ነርና ካልኣይ ክፋሉን ናይ መወዳእታን ስዒቡ ይቐርብ። ሰናይ ምናልባት ኪንዮ ሓሊፍና ተደግደብ ተደጋጋሚ ኢድ ናይ መንግስቲ ኤርትራ ከም ዘሎ ክትገልፅ ፀኒሕካ ሞ ኣብዚ ጉዳይ እዚ እንተልዩ ብፍላይ ድማ ብከምዚ ተቐፂሉ እንድሕር ፋሕፋሕ ኮይኑ ወግን ኤርትራ እንታይ ረብሓ ክረብሕ ካብዚ ምፍንጫል ካብዚ ፋሕፋሕ ምባል
ካልእ ሰዕብን ከኣይህልዎን ድዩ ነቲ ዞባ ብከምኡ ክክረአ ኣይከኣልን ድዩ ብወገን ኤርትራ ማለት እየ።
ኣነ ናይ ፀጥታ ሓይልታት ኣብ ከምዚ ናይ ፖለቲካ ንምፍታሕ ክኣትዉ ኣለዎም ንዝብል ነገር ኣነ ኣይቅበሎን እዩ። ምክንያቱም መንጎኛ ናይ ምዃኑ ዕድል ክሳብ ክንደዩ ክኸውን ዝኽእል? ምክንያቱም ብህወሓት ዝወፁ እዮም። ብህወሓት ስልጣን ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዝነበረሉ ግዜ ተረባሕቲ ዝነበሩ እዮም። ንኢትዮጵያ ዘገልገሉ እዮም። ንህወሓት ናይ ህወሓት ዊክስታይ ዝገበሩ እዮም። ብፍላይ ኣብ ሕጂ ዝግበር ዘሎ ኣብ ልዕሊ በዓል ጌታቸውን ኣብ ካልእ ተጋሩ ናይ ተጋሩ ተቃወምቲ ናይ ሽምፅላም ዘመተ ልሙድ እዩ። ኣብ ናይ ሽምፅላም ዘመተ ኣብ ህወሓት ባይ ዝወይ ኣብ ከምዚ ኩነታት ናይ ፀጥ ሓይልታት ናይ ትግራይ ሰራዊት ብመንጎኝነት ክርእዮም ኢልካ ክሽታይ ምግባር ኣብ ሕቶ ምልክት ዘውድቆ ነገር እዩ። ብካልእ ወገን ብኤርትራ ክትሪኦ ከለካ ክንድነ ሰራዊት ኩሎም ተጋሩ ፖለቲከኛታትን ሲቪላውያንን ምስቲ መሰጋገሪ መንግስቲ ይኹን ማዕረ ኩሎም ኮፍ ኢሎም ክዝትዩ ክዘራርብሉ ክእሉ ዝኽእልሉ ዕድል ክፍጠር ኣለዎ። ባህላይ ማዕረ ቲፒኤልኤፍን ካልኦትን ኣረና ማዕረ ቲፒኤልኤፍን ሳወት ማዕረ ኮይኖም ክዘራረቡ ክእሉ ኣለዎ። ኣብ ሕጂ ትግራይ በሲሓቶ ንዘላ ክወፁ እንድሕር ደልዮም በቲ ቅድም ዝነበረ ሓይልና ክንወፅእ ጥራይና ንደሊ ህወሓት ዝብል እንድሕር ኣካየዳ መሪፆም ጥፍኣት እዩ እምበር ንህዝቢ ትግራይ ዝጠቅም ኣይኮነን። ኢሳያስ ካብ ቅድም ጀሚሩ ውሽጢ ትግራይ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ፖለቲካ ፅግዕተኛ ናይ ምዃኑ ካብኡን ላዕሊውን ናይ ቀፃልነት ናይ ስልጣን ናይ ኢሳያስ ዘውሕሱ ኣብ ኣሃዱታት ወይንም ጉጅለ ኣብ ህወሓት ውሽጢ ከም ዘለው ይኣምን እዩ፣ ፍሉጥ እዩ። ብተደጋጋሚ ናይ ኤርትራውያን ተቃወምቲ ውድባት ንኢሳያስ ንምእላይ ዝግበሩ ዝነበሩ ምንቅስቃሳት ብናይ ሃለፍቲ ናይ ትግራይ ዝተፈላለዩ ሃለፍቲ ክዕንቀፍ ፀኒሑ እዩ። ማለት ኤርትራውያን ተቃወምቲ ኢትዮጵያ ዝነበሩ ኣብ ትግራይ ዝነበሩ ብሓደ መዓልቲ ወፂኦም ክዛረቡ እንድሕር ጀሚሮም ብዙሕ ታሪክ ክንሰምዕ ኢና። ኢሳያስ ክእለይ ዝቀረበሉ ወይንም ዝነበረሉ ግዜ ኢሳያስ ኣይንተን ክፉልና ክሳብ ምባል ዝተበፅሓሉ ግዜ ኣሎ። ኣነ እውን ኣብ ኢትዮጵያ ከለኹ እውን ናብ ቅድሚ ናብ ኣውስትራልያ ምፅያ እውን ብሓደ ብዘይተፈለጠ መዓልቲ እዩ ኩሉ ናይ ዝነበረና ናይ ሚድያ ናይ ዳሃይ ዝነበረ ኣብ ምጥንኻር ኣብ ክንዲ ምጥንኻርና ዝነበርና ኣብ ግዜ ሃይለማርያም ደሳለዮ ማለት እዩ ተዓፃፂኡ ኩሉ ነገር ክጠፍእ ደልዩ። እጂ እውን ብተደጋጋሚ ምስ ናይ መራሕቲ ሻዕብያ ብህቡእ ክዛረብ ክረኸብዎ ዝነበሩ ነገር ሕጂ ምስተፈላለዮም ኣውፅኦም ካብ ህዝብን ካባብዮም እዮም ዝኩሉ ዓመት ይገብሩ ዝነበሩ ንሰላም ምፍጣር ጥራይ ንህዝቢ ትግራይ ሰላም ምፍጣር ጥራይ ደልዮም እዮም ርክብ ንገብር ዝነበርና ዝነበረ ዝብል ኣይኣምንን እየ። ምክንያቱም ናይ ፕሪቶርያ ስምምነት ኦልሬዲ ኣለው። ፕሪቶርያ ስምምነት መሰረት መንግስቲ ኢትዮጵያ ምስ ሻዕብያ ዘለዎ ነገር ክሳብ ውድ ውሽጢ ሳቶም ክረኽቡ ኣይግባኣን ነይሩ። ነገር ግን ድሌት ነይሩ ብክልቲኦም ወገን እዚ ማለት ኤርትራ ኣብ ሃይሊ ኣብ ስልጣን ክህሉ ዝደልዩ ናይ ትግራይ ፖለቲከኛታት ኣሎ ድሌት ኣሎ ብኢሳያስ ወገን ብትግራይ እውን ኢሳያስ ኣብ ስልጣን ክፀንሕ ዝደልዩ ናይ ህወሓት ጉጅለታት ኣለው ማለት እዩ። ንኤርትራ ሽም ሕጂ ሓድሽ ነገር ኣብይ ኣሕመድ ስለዝወረና ምስ ናይ ህወሓት ገልሓይልታት ሓባር ክንፈጥም ኣለና ኣህዋት ኢና ገለገለ ሓድሽ ክንገረና ጀሚሩ ኣሎ። ህዝቢ ትግራይ ኣህዋትና ምኳኑ ኣብቲ ሕማቅ ግዜ ኣብቲ ብዙሕ ሽም ዝዋሃበና ዝገ ጠጠው ዝበለና ኤርትራውያን ኣለና ህዝቢ ትግራይ ሃውና እዮ። ርክብን ናይ ህወሓትን ርክብን ናይ ሻዕብያን ግን ንህዝቢ ትግራይን ንህዝቢ ኤርትራን ዝጠቅም ዘይኮነ ሲ ንጉጅላዊ ረብሃ ጥራይ እዩ ዝጠቅም። ናይ ጀነራላት ዓብላሊ ዝኮነ ከባብያዊ ስርዓት እውን ክፈጥር ይኽእል እዩ። ወፃኢ ገይሩ ኣብ ኢድ ጀነራላት ኢድ ክኣቱ ይኽእል እዩ። ናይዚ ናይ ኤርትራን ናይ ትግራይ ፖለቲካ ዝብል
ሃራይ ተጋዳላይ ሃይለ ኣብዚ ርእቶ ተሊካ ምናልባት ሓድሽ ማለት ዝርክብ ዝገብርዎ ዘለዎ ስኒ ነንሕልሕዶም ክጠቃቀሙ እምበር ንህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ትግራይን ዝጠቅም ረብሓ የለን። ኣብ ወገን ህወሓት ኢሳያስ ኩሉ ክነብር ዝደልዩ ኣለው ኣብ ስልጣን እቲ ሓደ ወገን እውን ከምኡ ኣሎ ዝበሃል ዘረባታት ይዛረብ ዘሎ ሞ እዚ ከመይ ትሪኦ? ናይ ብሓቂ ከምኡ ዓይነት ኣሎ ኣብ ውሽጢ ህወሓት ማለት እዩ ዝሉ ድሕሪ ዝኩሉ ፀገማት ዝተፈጥረ ህልቂትን ከምዚ ዓይነት ኣረኣያ ዘለዎም ኣካላት ኣለው ኢልካ ተኣምና? ውሽጢ ህወሓት
ቅድሚ ናብዚኣ ማለት ኣብተ ናይ ፀጥታ ሓይልታት ትግራይ መንጎኛ ናይ ምኳኣን ዕድሎም ዳርጋ የለን ብዘቕመጣ ማለት ኩሉ ሰብ ከከም ዝመሰሎ ክግም ይኽእል እዩ። ግን ጉጉይ ገምጋም እዩ መራሕቲ ሰራዊት ትግራይ ጠቅላላ ሰራዊት ትግራይ ንሓደ ሰብ ወጊኖም ነቲ ካሊእ ከጓኒ ኢሉ ዝኽእሉ ምክንያት የለን። ማእኸሎም ትግራይ ዳኣ እምበር ማእኸሎም ደብረፅዮን ኣይኮነ ማእኸሎም ጌታቸው ኣይኮነ ኣብቲ ኩናት እውን ንኩሎም እዮም ኣድሕኖሞም ንኩሎም ኣድሕኖሞም እዮም ሳለኦም እዮም ብምላኦም ሕጂ ብሂወት ዘለዉ ስለዚ ከፈላለዩ ዝኽእሉ መንገዲ የለን ንሳቶም ፍታሕ ንምምፃእ ናይ ባዕሎም ዕድል ክህልዎም እዩ ዝብል ክስታይ ኣለኒ ተኻሊእ ኣብ መንጎ ህወሓትን ሻዕብያን ወይ ህግደፍን ዘሎ ርክብ ገለ ዝብል ንሰላም ድ ኣይኮነን ዝብል ንሰላም እዩ ይብልካ ምውሳዱ ዘፀግም ነገር ዘለዎ ይመስለኒ ካብዚ ወፃ ካሊእ ዕላማ የብሎምን ህወሓት ሻዕብያ ክህሉ ወይ ህግደፍ ክህሉ ትደሊኣ ይደልን ዝብል ነገር ህወሓት ናይ ሻዕብያ ምህላውን ዘይምህላውን ንህወሓት ኣይምልከትን ተጋሩ እውን ኣይምልከተና ሃሎ ኣይሃሎ ዝምልከቶ
እዚ ምስ ስልጣን ምፅናሕ ኣብ ስልጣን ምፅናሕ ዝኸይድ እንድዩ ሕጂ እንዳሕልና ብሓቂ ንስልጣን ዝደሊ ኣካል ኣሎ ዝድግፎ ጎኒ ከዓ ክረክ ደሊ ግድን እዩ
እሞ ሕጂ ንሳ እንያ ህግድፍ ከኡ ግና እዩ
ግን ከምኡ ኮይኑ ግን ርክብ ጌርና እኳ ኢሉ ዶክተር ደብረፅንሲ ርክብ ክንገብር ክግበር ፀኒሐ ኢሉ
ኣወ ህግደፍን ብልፅግናን ንትግራይ ሓደ እዮም ኣብታ ኮይናትስ ማዕሪና ርኢና እዮም ምስ ብልፅግና እንድሕር ሰላም ክገብር የልካ ምስ ካሊእ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ፌደራል ኣካል ወይ ሓይሊ ሰላም ክገብር እየ እተልካ ሰላም ኣድላይ እንተልካ ምስ ካሊእ ከባቢካ ሰላም ዘይትደልየሉ ምክንያት የለን ምክንያቱ ብክልቲኡ ሳይድ ንሕና ማእከል ስለ ዘለና ኩሉ ከባቢና ምሳና ሰላም ክኸውን ምግባር ብጣዕሚ ተደላ እዩ ብፍሉይ ሻዕብያስ ንህወሓት ክትህሉ ኢሉ ዝሰርሖ ነገር የለን
ሕጂ እታ ፀገምቲ መፅእ ዘላ ተጋዳላይ ሃይለ ካብቶም መራሕቲ ንሰምዖ ዝፀናሕና እንታይ እዩ እቲ ሓደ ንስልጣኑ ደልዩ ምስ ብልፅግና ይኸይድ ኣሎ እቲ ሓደ ከዓ ንስልጣኑ ክብል ምስ ሻዕብያ የብል ኣሎ ይሰማማዕ ኣሎ ስለዚ እዚ ናይ ስልጣን ሕቶ እምበር ናይ ሰላም ሕቶ ኣይኮነን ኢልና ክንድምንም ንኽእል ና ካብቲ ክብሎ ዝቀነዩ ማለት እዩ ትረዲኻኒ ሕጂ ካብኡ ተበጊስካሲ ናይ ብሓቂ ንሰላም ተደልዩ ድዩ ወይስ እዞም ሰባት እዚኣቶም ተሓደ ስልጣን ክሕዝ ተሓደ ድማ ክወርድ ካብ ዝብል ተሓደ ምስ ተሓደ ክፀጋጋዕ ንሪኦ ዘለና ኣባያታ ነጥቢ ትቐርብ ዘላ ማሕፅር ኣቢልካ ነዚ ኣመልሰለ ኢኻ
ናተይ ማት ከምኡ ዝብል ዘረባታት ኣሎ ተሓደ ነተሓደ ክወቕሰት ኣሎ ከምኡ ይብል እዩ ናተይ እምነት ግን ህወሓት ንሻዕብያ ኣሚኑ ስልጣን ክህልወኒ ኢሉ ኣሚኑ ይፈልጥን ወይ ብልፅግና ከምዝገብረኒ ኢሉ ኩሉ ግዜ ኣብ በዕሉ ዝኣምን ኩሉ ግዜ ኣብ ህዝቢ ትግራይ ዝኣምን
ሕጂ ብሕወሓት ብሓፈሻ ዘይኮነ ክንብል ዘለና ስኒ ኣብዞም ክልተ ኣብቶም ላዕለዎት ዘለዉ ኣብ ስልጣን ነታ ስልጣን ዝደልይዋ ዘለዉ ማለት
እየ ኣነ ህወሓት ኢለ ዝፅውዖ ደብረፅዮን ዘለዎ እዩ ምክንያቱ በቲ ሕጊ መሰረት በቲ ናይ ትውድብ ሕጊ መሰረት ጉባኤ ዝገበረ እዩ ጉባኤ ፀገም ክነብሮ ይኽእል ዘይክነብሮ ይኽእል ካሊእ ጉዳይ ኮይኑ ውድብ ተባሂሉ ዝፅዋዕ እቲ በቲ ናይቲ ውድብ ሕጊ ደንቢ መሰረት ዝኸደ ኣካል እዩ ስለዚ ኣነ ብምንም ተኣምር ህግደፍ ወይ ኢሳያስ ንህወሓት ዕድመይ ኣብ ምንዋሕ ግደለዎ ኢሉ ህወሓት ይኣምን እዩ ዝብል እምነት የብለየን ካብ ቀደም ጀሚሩስ ኣብ ህዝቢ ትግራይ እምነት ናይ ህወሓት ካብ ህዝቢ ትግራይ ወፃእ ካሊእ ሓይሊ ካሊእ ኣካል ኣሚነ ይፈልጥን እቲዝበሃል ዘሎ ግን ንፖለቲካዊ ፀወታ ተባሂሉ ዝግበር ዘሎ ነገር እዩ ዝብል እምነት ዘለኒ ይቀኒለ
እዚ እትሰምዕዎ ዘለኹም መደብ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ ሬድዮ ኤስቢኤስ እዩ
ኩራት ሰማዕትና እዚ ብተኸታታሊ ንሰምዖ ዘለና ብዛዕባ ኣብ ትግራይ ተኸሲቱ ዘሎ ኩነታት ናቶም ገምጋም ዝሃቡና ኣብዚ ኣብ ሜልበርን ኣውስትራልያ ዝነብሩ ተጋዳላይ ሃይለ ከምኡውን ጋዜጠኛ ሰናይ ኔሮም ንእሽቶ ትሕዝቶ ተሪፎሎ ኣብ ዝመፅእ መደባትና ክንምለሶ ኢና ናብ ሰሙናዊ መደብ ስፖርት ናይ ኢብራሂም ዓሊ በዛ መሰጋገሪ ክሕልፈኩም
ሰላም ተኸታተልቲ ሰሙናዊ መደብ ስፖርት ኤስቢኤስ ትግርኛ ኢብራሂም ዓሊየ ከመይ ቀኒኹም ኣኼባ ኣካያዲት ኮሚቴ ኮንፈደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኣፍሪቃ ወይ ካፍ ብምኽንያት ሕማም በዲዶ ህበይ ካብ ዲሞክራስያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎ ናብ ኣዲስ ኣበባ ተመሓላሊፉ ኢትዮጵያዊት ሎዛ ኣበራ ኣብ ፕሮፌሽናል ኩዕሶ እግሪ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ክትፃወት ውዕል ዝፈረመት ቀዳመይቲ ጓል ኣንስተይቲ ሃገራ ኮይና ኤርትራዊ ተቐዳዳማይ መርሃዊ ቅዱስ ምስ እስጳኛዊት ፕሮ ኮንቲነንታል ቲም ጋንታ በርጎስ ቤች ናይ 2 ዓመት ውዕል ተፈራሪሙ ሻምፒዮና ቅድድምሽ ክለተ ዓለም ተጀሚሩ ኣብቲ ብዙሕ ትፅቢት ዝግበረሉ ሰንበት ዝካየድ ቅድድም መንገዲ ኤርትራ ዝለዓለ ቁፅሪ ኤሊት ተቐዳድምቲ ከተሰልፍ እያ ሓምሳይ ዙርያ ግጥማት ኩዕሶ እግሪ ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ተኻይዶም ኣሌክሳንደር ይስቅን ጋንቱ ኒውካስትል ዩናይትድን ንፈለማ ግዜ ኣብዚ ወቅቲ ስዕረት ከጋጥሞም እንከሎ ማንቸስተር ሲቲን ኣርሴናልን ከ 2-2 ማዕረ ተፈላለየን ዝብሉ ንሎሚ ንምልከቶም ዜናታት እዮም ሰናይ ምክትታል ኣኼባ ኣካያዲት ኮሚቴ ኮንፈደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኣፍሪቃ ወይ ካፍ ድሕሪ ምልባዕ ሕማም በዲዶ ህበይ ወይ ኤምፖክስ ኣብ ዲሞክራስያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ክካየድ ምዃኑ እቲ ኮንፈደሬሽን ኣፍሊጡ። እቲ መበል 46 ስሩዕ ሓፈሻዊ ጉባኤ ካፍ መዓስ ክካየድ ምዃኑን ንዑ ዝምልከቱ ሎጂስቲካዊ ቀረባትን ካፍ ኣብ ዝመጽእ ቀረባ እዋናት ክገልጽ ምዃኑ ወሲኹ ገሊጹ ነይሩ። እንተኾነ ግን እቲ ኢትዮጵያ ከተእንግዶ ሕቶ ዘቕረበትሉ ኣኼባ ንጥቅምቲ 12/24 ክካየድ መደብ ተታሒዙሉ ከም ዘሎ ፈደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኢትዮጵያ ኣብ ማሕበራዊ መድረኻት ኣብ ዝዘርግሖ ሓበሬታ ኣመልኪትሎ። ብኻልእ ወገን ኢትዮጵያዊት ሎዛ ኣበራ ኣብ ፕሮፌሽናል ኩዕሶ እግሪ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ክትጻወት ውዕል ዝፈረመት ቀዳመይቲ ጓል ኣንስተይቲ ሃገራ ኮይና ንሳ ንመሓዙታ ኣነ ቀዳመይቲ ፕሮፌሽናል ተጻዋቲት ክኸውን እየ ኢለ ይነግረን እንተነበርኩ እኳ ዝኣምነኒ ግን ኣይረኸብኩን ነይረ ድሕሪ ምባላ እዚ ሕልማ ከም ዝነበረ ገሊጻ። ኣብ ሓዲሽ ዝተመስረተ ቀዳማይ ዲቪዥን ሊግ ደቂ ኣንስትዮ ዝተጸንበረት ጋንታ ዲሲ ፓወር ንሓለቓ ጋንታ ሃገራዊት ጋንታ ኢትዮጵያ ደቂ ኣንስትዮ ሎዛ ኣበራ መፍራማ ኣብ መድረኽ ሓፋሽ ኤክስ ድሕሪ ምግላጻ እንኳዕ ድሓን መጻእኪ ዝብል መልእኽቲ ኣመሓላሊፋ። ጓል 26 ዓመት ሎዛ ብወገና ሕልማ ንምግሃድ ጥራይ ዘይኮነ ንኻልኦት ኢትዮጵያውያን እውን ከተነቓቕሕ ልዑል ሓላፍነት ከም ዝተነብረላ ይርዳኣ ምዃኑ ገሊጻ። ኣብ ደቡብ ኢትዮጵያ ኣብ ዱራመ ዝተወልደት ሎዛ ጓል 15 ዓመት ምስ ኮነት እያ ፈለማ ምስ ጋንታ ሃዋሳ ከነማ ዝተጸንበረት። 2 ዓመት ምስታ ጋንታ ምስ ተጻወተት ከዓ ናብ ሕሪቲ ጋንታ ኢትዮጵያ ተመሪጻ። ኣብ ሽወደንን ማልታን ተጻዊታ ፕሮፌሽናል ተሞክሮ እንተቐሰመት እኳ ድሕሪኡ ግን ናብ ኢትዮጵያ ተመሊሳ። እንተኾነ ግን ኣብ 2019-2020 ኣብ ማልታ እናተጻወተትን ከላ ኣሜሪካ ምስ ዝመደበሩ ወኪል ተጻዋቲ ኩዕሶ እግርን ኣሰልጣንን መዝሙር ዳዊት መኩርያ ክትፋለጥ ዕድል ረኺባ። ንሱ በቲ ዘለዎ መርበባት ርክብ ተጠቒሙ ኣብ ማያሚ፣ ኦርላንዶ፣ ፍሎሪዳን ኒውዮርክን ፈተነታት ከተካይድ ኩነታት ኣጣጢሕላ። ናይዚኦም ዕድላት ውፅኢት ክሳብ ትሰምዕካ ምስጋንታ ቨርጂንያ ማሮደርስ ኤፍሲ ኣተሓሒዝዋ ኣብ ዝሓለፈ ክረምቲ ኣብ ዝተኻየዱ ውድድራትን ውራያትን ኣብ 11 ግጥማት 10 ሽቶታት ድሕሪ ምምዝጋባ ዓይኒ ወነንቲ ጋንታ ዲሲ ፓወር ስሒባ ምስኦም ክትፍርም ዕድል ረኺባ። ሮዛ ምስ መርበብ ሓበሬታ ድምፂ ኣሜሪካ ቪኦኤ ኣብ ዘካየዱቶ ዕላል ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ምስ እትርከብ ጋንታ ምፍራማ ዓብዪ ማሕበረሰብ ኢትዮጵያውያን ኣብታ ከተማ ስለ ዝርከብ ከይትጋየስ ክሕግዛ ምዃኑ ኣስሚራ። ዕላማ ኸ ክሳብ ዝኣክል ዝበዝሐ ሽቶታት ምምዝጋብን ነታ ጋንታ ብዙሓት ዋንጫታትን ውራያትን ክትዕወት ምሕጋዝን ምዃኑ ኣብቲ ዕላላ ገሊጻ። ኤርትራዊ ተቐዳዳማይ መርሃዊ ቅዱስ 10 ዓመታት ኣብ ዙር ዓለም ድሕሪ ምቅድዳሙ ምስ እስፓኛዊት ፕሮ ኮንቲነንታል ቲም ጋንታ በርጎስ ቢኤች ናይ 2 ዓመት ውዕል ከም ዝተፈራረመ ተገሊጹ። መርሃዊ 2 ግዜ ማለት ኣብ 2018 2022 ሻምፒዮን ኤርትራ፣ ለባሲ ቢጫ ማልያ ተዓዋቲ ዙር ሩዋንዳ ኣብ 2029 ከምኡ ውን ለባሲ ቢጫ ማልያን ተዓዋቲ ዙር ባንዩ ማንጊ እየን 2024 እዩ። ብኻልእ ወገን ተርታ ሃገራት ዓለም ለኸ ሕብረት ቅድድም ብሽክለታ ወይ ዩሲኣይ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብዚ ተዘርግሓሉ ኤርትራ ካብ ኣፍሪቃ ቀዳመይቲ ክትስራዕ ንከላ ካብ ዓለም መበል 16 ተሰሪዓ። ቤልጅም፣ ስሎቬንያ፣ ስፔን፣ ዴንማርክን ኢጣልያን ኣብ ዝለዕሉ 5 ተርታታት ክቕመጣ እንከልዋ ኔዘርላንድስ፣ ፈረንሳ፣ ዓባይ ብሪጣንያ፣ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካን ኣውስትራልያን ከዓ ክሳብ 10 ዘለዉ ተርታታት ብመስርዕ ሒዘነን ይርከባ። ኣብ ኣፍሪቃ ኣልጀርያ፣ ሞሪሸስ፣ ደቡብ ኣፍሪቃን ሞሮኮን ንኤርትራ ተኸቲለን ዝለዕሉ 5 ተርታታት ክሕዛ እንከልዋ ኢትዮጵያ መበል 14 ተርታ ተሰሪዓ። ብውልቀ ተቐዳደምቲ ኤርትራውያን ቢንያም ግርማይን ሄኖክ ሙሉብራንን ኣብ ኣፍሪቃ ኣብ ቀዳማይን ካልኣይን ተርታታት ክስርዑ እንከለዉ መርሃዊ ቅዱስን ናትናኤል ተስፋጭንን ከ ንወዲ ሞሪሸስ ኣሌክሳንደር ማየር ተኸቲሎም ኣብ 40ን 50ን ተርታታት ተሰሪዖም ይርከቡ። መትከል እዮም ኣብ መበል 10 ተርታ ተሰሪዑ ኤርትራ 5 ተቐዳድምቲ ኣብ ዝለዕሉ 10 ኣፍሪካውያን ተርታታት ክህልውዋ ሓጊዙ። ብውልቂ ደረጃ ኣብ ዓለም እቲ ዝለዕለ ተቐዳዳማይ ስሎቬንያዊ ኣባል ጋንታ ዩኤኢ ቲም ኤምሬትስ ታደይ ፖጋቻር ክኸውን እንከሎ ቤልጅማውያን ሬምኮ ኤቫኖፖልን ያስፐር ፊሊፕሰንን ኔዘርላንዳዊ ማቲዩ ፋንደርፖል ከምኡ ውን ካልእ ስሎቬንያዊ ፕሪምሮዝ ሮግሊችን እቶም ድሕሪኡ ዝስርዑ 4 ተቐዳድምቲ እዮም። ቢንያም ካብቲ ዝሓለፈ ተርታታት 4 ቦታታት ንላዕሊ ድሕሪ ምድያቡ ኣብዚ እዋን መበል 11 ብሉፅ ተቐዳዳማይ ዓለም ኮይኑኣሎ። ኣብ ቅድድማት ሓደ መዓልቲ እውን ቢንያም 8 ቦታታት ደይቡ መበል 11 ክስራዕ እንከሎ ማቲዩ ፋንደርፖል ንታደይ ፖጋቻር ብምቕዳም ኣብ ዝለዕለ ተርታ ተሰሪዑሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ መበል 64 ቅድዲ ምሽክለታ ግራንድ ፕሪ ዴዋሎኒ ዝሓለፈ ረቡዕ ኣብ ቤልጅም ተኻይዱ ብዓወት እስጳኛዊ ኣባል ጋንታ ሬድቡል ቦራሃንስ ግሮ ሮጀር ኣድሪያ ተዛዚሙ ኣብቲ ኣሳት 202 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ዝሸፈነ ቅድድም ኤርትራዊ ኣባል ጋንታ ኢንተርማርሸ ወንቲ ቢንያም ግርማይ ሓደ ካብቶም ኣብ ናይ መወዳእታ ቅፅበታዊ ውድድር ዝተሳተፉ ብምዃን ሓያል መኸተ ኣካይዱ ራብዓይ ደረጃ ሒዙ ውድድሩ ክዛዝም ክኢሉ ካልእ ኤርትራዊ ኣባል ጋንታ ኣሳና ካዛኪስታን ቲም ሄኖክ ሙሉብራን መበል 82 ክኣቱ እንከሎ ኢትዮጵያዊ ኣባል ጋንታ ካኻሩራል ሴጉሮስ ኣርጂኤይ ሙሉእ ክንፈ ሃይለ ሚካኤልካ መበል 101 ኣትዩ ድሕሪ ዓርቢ ኣብ ዝተኻየደ መበል 108 ቅድዲ ምሽክለታ ካምፒዮንሻፕ ቫን ፍላንደርን ቤልጅማዊ ኣባል ጋንታ ሶዳል ኩክስቴፕ ቲም መልየር ክዕወት እንከሎ ኤርትራውያን ናትናኤል ተስፋፅን ካብ ጋንታ ሊድል ትሬክን ሄኖክ ካብ ኣሳናን ተኸታቲሎም መበል 95 96 ካኣት ውኪኢሎም ካልእ ኤርትራዊ ኣባል ጋንታ ሊድል ትሬክ ኣማንኤል ግብሪ እግዚኣብሔር ዝተሳተፈሉ 4 መድረኻት ዝነበርዎ ቅድዲ ምሽክለታ መበል 14 ስኮዳ ዱር ዴ ላክሰምበርግ ሰንበት ብዓወት ኢጣልያዊ ኣባል ጋንታ ባሕሬን ቪክቶሪዮስ ኣንቶኒዮ ቲበሪ ክዛዘም እንከሎ ኣማንኤል ዝዕግብ መበል 62 ተርታሒዙ ውድድሩ ዛዚሙ ብኻልእ ወገን ሻምፒዮና ቅድዲ ምሽክለታ ዓለም 224 ኣብ ዙሪክ ስዊዘርላንድ ተጀሚሮም እዚ ንሰሙን መመላእታ ዝካየድ ውራይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብ ዝተፈላለየ ምድብ ቅድድማት ክሳተፋየን ኢትዮጵያ ኣብቲ ሎሚ ሰውኒ ዝካየድ ቅድድም ቅልጣፈ ግዜ ብውልቂ መንእሰያት ክልተ ተቓዳድምቲ ማለት ኪያሮ ጎራን ኣሚር ጣሃን ሒዛ ክትሳተፍ እያ ኣብ ቅድድም መንገዲ ደቂ ኣንስትዮ ቅሳነት ወልደ ሚካኤል ንኤርትራ ወኪላ ክትሳተፍ እንከላ እየሩ ተስፎም ገብሩን ትርሓስ ተክለ ሃይማኖት ተስፋይን ከኣ ንጋንታ ኦሎምፒክ ስደተኛታት ወኪለን ክቀዳደማየን ኣብቲ ዓርቢ ዝካየድ ቅድድም መንገዲ መንእሰያት ትሕቲ 23 ኤርትራ ብናሆም ዘራይ ኣኽሊሉ ኣረፋይነ ያፌት ሙልጌታ መዋል ግርማይን ዓወት ኣማንን ኢትዮጵያ ከኣ ብኪያሮ ጎራን ክሳተፋየን ኣብቲ ብዙሕ ትፅቢት ዝግበረሉ ሰንበት ዝካየድ ቅድድም ኤሊት ወይ ዓበይቲ ደቂ ተባዕትዮ ቢንያም ግርማይ ሄኖክ ሙሉብራን ናትናኤል ተስፋፅን ኣማንኤል ገብረ እግዚኣብሔር መትከል የብን ዳዊት የማነን ንኤርትራ ወኪሎም ክሳተፉ እዮም ኣብዚ ናይ ሎሚ ሻምፒዮና ቅድድም ምሽክለተ ዓለም ዙሪክ 10 ሃገራት ጥራይ ብ6 ተቐዳደምቲ ክሳተፋ እንከልዋ ኤርትራ ጥራያ ካብ ሃገራት ኣፍሪቃ ክንዲኡ ተሳተፍቲ ዘለውዋ ኣብ መወዳእታ ኸ ክቡራት ሰማዕትና ሓምሻይ ዙርያ ግጥማት ኩዕሶ እግሪ ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ዝሓለፈ ቀዳመ ሰንበት ተኻይዶም ኣሌክሳንደር ኢሳቅን ጋንቶ ኒውካስትል ዩናይትድን ንፈለማ ግዜ ኣብዚ ወቅቲ ስዕረት ከጋጥሞም እንከሎ ማንቸስተር ሲቲን ኣርሴናልን ከኣ 2-2 ማዕረ ተፈላለየን ኒውካስትል ናብ ለንደን ብምጋሽ ኣንጻር ፉልሃም ኣብ ዘካየደቶ ግጥም ትፅቢት ዘይተገብረሉ ፉልሃም ብራወል ሂመነዝ ኤሚል ስሚትሮውን ሪስ ኔልሰንን ኣቢላ 3 ሽቶታት ብምምዝጋብ 3-1 ተዓዊታ ሃርቪ ባርነስ ንኒውካስትል መጸናኒዒት ትኸውን ሽቶ ዘመዝገበ ነይሩ ሊቨርፑል ድሕሪቲ ዝሓለፈ ሰሙን ዘጋጠማ ስዕረት ኣብ ሜዳ ኣንጻር ቦርንመት ኣብ ዘካየደቶ ግጥም ሉዊስ ዳያዝ 2 ሽቶታት ዳርዊን ኑነዝ ከኣ ሓንቲ ሽቶ ኣመዝጊቦም ብቐሊሉ 3-0 ክትዕወትን ከላ ማንቸስተር ዩናይትድ ግን ናብ ለንደን ጌሻ ኣንጻር ክሪስታል ፓላስ ኣብ ዘካየደቶ ግጥም ብዘይ ሽቶ ማዕረ ተፈላለያ ቶተንሃም ኣብ ሜዳ ንብረንትፈርድ 3-1 ስዒራ ኣብ ልዕሊ ኣውስትራልያዊ ኣሰልጣንያ ኣንጅ ፖስኮግሉ ተፈጢሩ ዘሎ ልዑል ፀቕጢ ካብ ደገፍታ ንግዜኡ ከም ዝቃለል ገይራቶላ ኣብቲ ግጥም ቶተንሃም ኣብ ውሽጢ ሓደ ደቂቕ ድሕሪ ምጅማር ፀወታ ብካሜሩናዊ ብራያን እምቦሞ ሽቶ ተመዝጊብዋ እንተነበረ እኳ ብዶሚኒክ ሶላንኪ ብሬናን ጆንሰንን ጄምስ ማዲሰንን ኣቢላ ተኸታተልቲ ሽቶታት ኣመዝጊባ ክትዕወት ክኢላ ኣስቶን ቪላ ብተመሳሳሊ ንወልቨርሃምተን ወንደርስ ኣብ ሜዳ ኣንጊዳ ኣብ ዘካየደቶ ግጥም ማቴዎስ ኩኛ ንወልቭስ ሽቶ ኣመዝጊቡ ንነዊሕ ተመሪሓ ነይራ እንተኾነ ግን ግጥም ክፍጸም ትሕቲ 20 ደቂቕ ምስ ተረፎ ኦሊ ዋትኪንስ ኤዝሪ ኮንሳን ጆን ዱራንን 3 ሽቶታት ኣመዝጊቦም 3-1 ክትዕወታ ኽኢሎማ ናይዚ ዙር ዝለዕለ ግጥም ዝነበረ ግን ኣብ መንጎ ቻምፒዮን ማንቸስተር ሲቲን ናይ ቀረባን መቐላቕንታ ኣርሴናልን ሰንበት ዝተኻየደ ነይሩ እቲ ግጥም ኣብ መንጎ ዝሓየለ መስመር መጥቃዕቲ ኮይኑ ዝጸንሐ ኖርዌጃዊ ማሽን ጎል ኤርሊንግ ሃላንድ ዝመርሖ መስመር መጥቃዕቲ ሲቲ ብሓደ ወገን እቲ ዝተሓተ ቁፅሪ ሽቶታት ተመዝጊብዎ ዘሎ መንደቕን ዝሓየለ መስመር ምክልኻልን ኮይኑ ዝጸንሐ ብፈረንሳዊ ዊልያም ሳሊባን ብራዚላዊ ጋብርኤል ማጋለሽን ዝምራሕ መስመር ምክልኻል ኣርሴናል ከ በቲ ኻልእ ወገን ዝተኻየደ ነይሩ ሃላንድ እታ ልማዳዊት ኮይና ዘላ ሽቱ ኣመዝጊቡ መበል 100 ሽቶ ንጋንቱኡ ምዃናያ ንሲቲ መሪሕነት ክህባ እንከሎ ኣርሴናል ብተኸላኸልቲ ሪካርዶ ካላፊዮርን ጋብርኤል ማጋለሽን ኣቢላ ማዕረ ትገብራን መሪሕነት ህባን ሽቶታት ኣመዝጊባ በልጅማዊ ሊያንድሮ ትሮሳርድ ክልተ ብጫ ካርድ ተራይዎ ካብ ሜዳ ብቐይሕ ተሰጊጉ ድሕሪ ዕረፍቲ ብ10 ተጻወቲ ክትቅጽል ዝተገደደት ኣርሴናል ክሳብ ግጥም ዝውዳእ በዚ ውፅኢት ትዕወት ትመስል ነይራ። ኣብ መበል 98 ደቂቕ ግን ተቐይሩ ዝኣተወ እንግሊዛዊ ጆን ስቶንስ ኩዕሶ ኣብ ልዳት ኣርሴናል ተዓገርግረሉ ኣብ ዝነበረት እዋን ምሰኪዕ ጸንቢሩ ልቢ ደገፍቲ ኣርሴናል ሰይሩ ግጥም ከኣ 2-2 ተዛዚሙ። ኣብ ምዝዛም ናይዞም ዙርያ ግጥማት እምባር ማንቸስተር ሲቲ ብ13 ነጥቢ መሪሕነት ሒዛ ክትቅጽልን ከላ ሊቨርፑልን ኣስቶን ቪላን ብ12 ነጥቢ ኣርሴናል ከኣ ብ11 ነጥቢ ካብ ካልኣይ ክሳብ ራብዓይ ዘለዉ ተርታታት ሒዘን ንቕድሚት ይመርሻ ኣለዋ። ክቡራት ሰማዕትና ንሎሚ ኢልና ሒዘዮም ዝነበርና ትሕሶ ዜናታት ሰሙና መደብ ስፖርት ኤስቢኤስ ትግርኛ እዞም ዝተኸታተልኩሞም ነይሮም። ምሳኹም ዝጸናሕኩ ኢብራሂም ዓልየ ክሳብ ዝመጽእ ሰሙን እምባር ሰላምን ጥዕናን ኣብዘ ዘለኹሞ።
ክቡራት ሰማዕትና መደብና ቅድሚ ዛሞ ኣርስታት ዜና ክደግመልኩም ኣብ ኢራን ኣብ ሓደ ናይ ከሰል ዕደና ብዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ብውሕዱ 51 ሰባት ክቕተሉ ከለዉ ሓያሉ ካልኣት ከዓ ቆሲሎምን ጠፊኦምን። ሪፐብሊካዊ ተወዳዳሪ ንፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ሕዳር 5 ዝካየድ ምርጫ እንተዘይተዓዊቱ ንራብዓይ ተኸታታሊ ግዜ ኣብ ናይ ኣሜሪካ ውድድር መሪሕነት ከም ዘይሳተፍ ገሊጹ። ባር ሰማዕትና ንሎም ዝበልናዮም ትሕዝቶታት ወዲና ኣለና። ኣብ ናይ ሓሙስ መደብና ካልእ ትሕዝቶታት ሒዝና ክንምለስ ኢና። ክሻብ ስዑ ሰላም ቅነ ዝምነየልኩም ኣዳለውን ኣቕራብን ዝመደብ ብየነ ሰመረ ሰላም ቅነ